Отож, сьогодні розбираємо Євангелію з неділі. Продовжується цей опис поведі Ісуса Христа на горі Благословінь. Ми знаємо, що багато отців церкви порівнювало цю проповідь Ісуса Христа на горі до гори Синай. Взагалі, існує такий паралелізм між виходом народу ізраїльського з єгипетського рабства, а Євангелієм, яка також є таким виходом з рабства гріха. Ісус прийшов нас визволити з цього рабства. І так як Мойсей провадив до землі обіцяної, так Ісус хоче завести нас до раю. І так як Мойсей отримав на горі Синай 10 Божих заповідей і взагалі весь закон, то щось подібного Ісус промовляє, дає для нас на горі Благословінь. Ось вже декілька неділь підряд ми обговорюємо ці такі величні, надзвичайно величні фрагменти з Євангелії. Можна сказати, що кожна з них є якоюсь такою горою. І ця гора Благословінь змінюється в якийсь такий хребет гірський цих благословінь, різних таких висот. Кожна з них досить важка до здобуття. А сьогодні, мабуть, найвища з цих висот появиться, бо Ісус заохочує нас. Тож будьте досконалі, як Отець Небесний є досконалий. А перед цим ще говорить про любов до ворогів. Тобто, ця передостання вершина гірська, направді є тяжка до здобуття, але вона є лише наступною сходинкою до тієї надзвичайної досконалості, до якої Ісус нас всіх заохочує, запрошує, навіть наказує нам здобути цю вершину. Для когось це може бути нагодою для такого якогось, відчаю, чи зневіри, чи можемо ми так направді бути досконалими, як Отець Небесний є досконалий, чи це направді є в наших силах, але власне, благословіння, вони є так парадоксально, з одної сторони вимогами, а з другої сторони якоюсь такою прокламацією величі людини і природи, що ми були досить створеними такими з великими можливостями, можна навіть так сказати, що ці можливості варто в собі розбудити, бо вони такі є. Пам'ятаємо, правда, як книга «Буття» описує ту розмову людей зі спокусником сатаною, чи змієм, сатаною у вигляді змія, коли змій, обманюючи людей, каже, ви тоді станете як боги. То неправда. Нам не потрібно був якийсь там надзвичайний плід, дерева пізнання добра і зла. Ми були створені по образу і подобі Божої, бо знаємо, що сатана – це батько брехні, і вже від самого початку навіть тієї спокуси відверто бреше. Тому, власне, ця проповідь на горі є не лише якимись такими вимогами, але також певним об'явленням наших можливостей. Ісус запрошує нас відчути цю вільність Божих дітей, що навіть ось такі висоти для нас є, є можливими. І тому сьогодні, коли ми будемо говорити про цю досконалість, Божу досконалість, яка має стати нашою досконалістю, до неї нас Ісус заохочує, я дозволю собі спочатку представити, поговорити на тему Божої досконалості, до якої ми запрошені, тобто йдеться про любов, звичайно. А на кінець, тоді ми лише прочитаємо цей фрагмент Євангелія, який, думаю, що прочитаний в світлі вже якоїсь такої наближеної цієї досконалості, про яку Ісус сьогодні говорить, мені здається, буде набагато ясніше, має таку надію. Отож, ми знаємо, що Бог є любов, з листів святого Іоанна. Бог є любов, і це є його істота. І ми так само, люди, є створені для того, щоб наслідувати Бога і щоб жити цією любов'ю. Ну, бо якщо серце людське не має в собі любові, то позбавлене любові і всередині, і ззовні, ну, то можемо говорити про те, що якість життя такої людини є направді, ну, досить такою низькою, і власне, чи, ну, навіть деякі задумуються, чи живе та людина життям, якщо в її житті взагалі ця любов відсутня. Але, ну, потрібно відразу якби зробити, ну, усвідомити собі, що те, що люди дуже часто називають любов'ю, ну, так направді є егоїзмом. Особливо, коли йдеться про любов, сучасну любов закоханих людей, тих, які намагаються навіть створити подружжя, беручи за фундамент власне таку любов, яка так направді є якимось таким егоїзмом. Говорять про те, що я люблю ту людину, чи ту особу, я кохаю неї, але мається на увазі, що мені добре з нею. Я люблю той стан, ті почуття, які я переживаю, будучи поряд з тією людиною. Тобто все одно, власне, в таких сучасних, скажімо, сучасний підхід до любові, ну, на жаль, редукує, власне, це божественне почуття до егоїзму, тому що дуже часто в теперішньому світі любові називається те, коли ми любимо когось, бо хочемо його мати для себе. І це є егоїзм, це не є любов. Це є якась така любов затрута, любов, якась така перевернута, зовсім не йде по лінії тієї Божої любові, бо бачимо, що Господь Бог направді любить, любить безумовно, любить всіх, служить для всіх, сина свого віддав за всіх. І ось про таку любов йдеться про ось власне цю досконалість Божу, яку ми, люди, є покликані шукати, наслідувати і воплощати, втіляти в нашому житті, власне, ну, в наше навколишнє середовище. Бо саме ця форма любові є, ну, тією любов'ю, яка створює весь час на ново життя навколо себе. Там, де є ось така любов, то дійсно життя розцвітає, розквітає. А там, де є егоїзм, то звичайно нічого якогось такого доброго, надзвичайного, божественного, напевно, біля того всього немає. І варто, ну, так трошки прослідкувати в нашому житті. От коли ця любов є справжня, взагалі людина, коли народжується на світ, вона народжується, звичайно, в родині. І чому вона тоді є дійсно такою, можна сказати, найщасливішою особою? Тому що любов до неї є, власне, безумовна. Мати любить свою дитину не за те, що в неї якісь там сині очі, чи карі, чи ще якісь. Просто тому, що дитина є такою, якою вона є. Правда, дитина не мусить заробляти, заслуговувати на любов. І ось дійсно, ну, цей такий, ця материнська любов, тут є, можна сказати, є найближча до Божої любові, власне, в ці перші моменти існування дитини. І власне, така любов, ну, було б ідеально, якби така форма любові нам товаришувала через все наше життя. І тоді б, може, власне, пояснювати дорослим людям, що таке справжня любов, було б не потрібно, бо всі розуміли би, що, ну, ось ця форма любові є найбільш такою досконалою, та яка створює в людині фундамент, в дитині. Якщо дитина росте огорнута такою, власне, безумовною любов'ю, ну, вона, можна сказати, в своєму житті буде стояти міцно на ногах. Але, як ми знаємо, дуже часто люди, які не зовсім вміють виховувати своїх дітей, ну, намагаються упростити цей момент виховання через різні такі способи, ну, на жаль, можна було навіть так сказати, якогось такого шантажу, якихось таких вимагань. Тобто починають зумовлювати свою батьківську любов до дитини. Якщо ти будеш слухняний, якщо то тоді батьки тебе кохають, а якщо не будеш, ну то відповідно все, батьки тебе більше не люблять. На жаль, такі помилки, ну, які якби мають за мету, ну, спростити цей момент виховання, щоб зробити, скажімо, з дитинки когось такого послушного, когось, хто відмовляється від своїх бажань, від свого «я» навіть, правда, ну, воно має дуже короткі ноги, таке виховання. Чому? Тому що, да, дійсно, сусіди можуть сказати, о, як добре, у вас тепер новиховані діти, абсолютно послушні, вони там не капризнічують, не мають якихось таких бажань, що ось їм треба, ну, перше, друге, третє, четверте. Ні, вони такі у вас слухняні, де їх поставиш, там вони стоять, все прекрасно. Ну, це прекрасно, поки дійсно в дитинстві, скажімо, дитина не робить якихось проблем для своїх батьків. Але пізніше, коли ця дитина стає, скажімо, на порозі свого нового, вже дорослого, вільного життя, ну, получається так, що в тієї дитини не зовсім є якийсь такий фундамент, не зовсім є впевненість в собі. Навіть закінчують вже школу, така дитина запитає батьків, а що далі, що мені далі робити? Ну, батьки скажуть, ну, добре, ну, давай, пробуй поступати на якийсь там університет. А дитина запитає, а в який університет? А батьки скажуть, а в який хочеш? А та дитина дійсно от перший раз може за довший час задасться питанням, а що я так направді хочу? У мене ж з дитинства якось ті всі мої бажання, що я там не хотів чи що я не хотіла, то батьки весь час мені коригували, говорили, що та, це бажання може бути, а це бажання не може бути і так далі. Тобто дитина вже давним-давно втратила якийсь такий контакт із собою, і свої бажання дуже важко її розпізнавати, і тепер розпочинаючи нове життя, ну, навіть дивиться направо, наліво, і сама задається питанням, а що я так направді хочу в своєму житті. Да, тому, власне, варто, направді, особливо молодим батькам, які лише починають виховувати своїх дітей, пам'ятати про те, що, ну, зберегти інтегральність дитини, зберегти її бажання, цінити її бажання, пояснювати певні речі, напевно, не якось там, ну, не нехтувати ними, то це, ну, дуже великі виклики, але справа дуже і дуже потрібна для того, щоб дати своїм дітям міцний фундамент в житті. Наступним моментом, коли людина знову має нагоду пережити знову ж таки ту любов, про яку ми говоримо, таку безумовну, це є момент, власне, вже після юнацтва, коли люди, ну, доростають до віку, закладання вже своєї сім'ї. І ось тоді цей прекрасний час, коли люди закохуються, знаходять собі свою половинку на все своє життя. Ну, варто було б також і тут, якби, усвідомити собі, що, знову ж таки, ну, немає можливості тутай, не повинна, якби, проявитися знову тут егоїзм, тільки реальна любов. Тобто закоханість людини, закоханість в іншій людині заради щастя цієї другої людини, не свого щастя. Ну і так само ця любов має бути взаємна. І ось тоді, коли ці молоді люди дійсно присвячують один одному своє життя, ось тоді знову доходить до голосу оця божественна любов, про яку ми сказали на початку, та, яка створює навколо себе життя, та, навколо якої розквітає життя. Якось одного разу розмовляв я з одною такою прихожанкою в одній парафії, яка має 5 дітей, і якось з нею хотів, маючи час, поговорити про, власне, про родину, як це їм вдалося укласти таку родину багатодітно, ну, і виховувати дітей, бо часом, ну, варто щось мати, ну, якби нам, священникам, важко мати якийсь досвід особистий, варто збирати такі мудрості по власне таких великодітних родинах. І так розпитував неї, вона поділилася своїм життям і казала так, що да, ми зустрілися, покохали один одного, взяли шлюб, а пізніше, каже, почався такий момент, коли ми почали, ну, от я, каже, так називаю, це таким, ну, почали ми обнажатися один перед одним. в плані такому духовному, тобто об'являти себе з усіх боків, свою душу, свої почуття, свої прагнення, свої плани на життя. Тобто, ну, відкривати всі грані своєї душі, все те, що, ну, на перший погляд, якби не завжди видно. І водночас ми, направді, ну, при тому, що ми пізнавали один одного за кожним разом з інших сторін, переживали за те, щоб все ж таки не втратити єдність в тому всьому, щоб ці всі нові грані якось вкомпонувати в нашу майбутню сім'ю, в нашу майбутню родину. І ось тут, знову ж таки, дійшла до голосу та любов безумовна. Тобто, ну, так як в часі шлюбної присяги, те, що цей шлюб покладається на все життя, незважаючи на те, все те, що може статися в цьому житті, правда, і в здоров'ї, і в хворобі, правда, і в щасті, і в горі. От молоді люди мають пронести цю, пройти через, власне, це життя разом, поки смерть не розлучить їх. Ну і от, власне, каже та парафіянка, що от ми відкривали один одному себе такими, якими ми є, ми пізнавали один одного, і весь час, власне, все це якось намагалися огорнути нашою любов'ю, яка була безумовна, незалежно від того, що нового відкриємо один в одному, все на все ми погоджувалися. І дійсно, ми розуміємо, що в такий момент, власне, яким є цей новий етап в житті людей, з такої сторони психологічної можна говорити про те, що людина може пережити якесь таке нове народження. Тобто все те, що десь там, може, в дитинстві їй якби не хватило, може, не все спромоглися батьки їй дати, то, власне, в моменті, коли, ну, знайдеться відповідна особа, вкладається нова родина, то дійсно можна знайти собі, ну, неабияке благословіння в постаті другої особи, яка хоче розділити з тобою життя, і один для одного дійсно є таким фундаментом, один для одного є якимсь таким акумулятором, правда, який заряджає, надихає, доповнює, і, ну, і дійсно є таким благословінням поруч. Знову ж таки, ну, джерелом цієї безумовної любові, що б там не сталося, власне, ця людина є поруч, товаришує, підтримує. Бо якщо ні, якщо ця любов буде умовна, якщо, ну, це подружжя, ну, є якимсь таким інтересованим, зацікавленим, тобто, якщо появляються якісь умови, якщо ти мені одне, ну, то я тобі друге, а якщо ти мені цього одного не даси, ну, то я тобі другого не дам, і так далі, то розуміємо, що, ну, як то один інтерпретатор Святого Письма сказав, що часом дивишся на деякі подружжя і думаєш, ну, краще б цим людям було не родитися. Ну, може, не аж так, звичайно, але розуміємо, що це було сказано з певною іронією. Ну, тим не менш, часом буває таке, що те, що має служити для благословіння, ну, виглядає так, ніби навіть є якимсь таким, ну, як би сказати, великим нещастям для певних людей. І отож, вже якось розуміємо, маю надію, бачимо, ну, от важливість цієї чистоти, цієї любові, тобто безумовність любові як почуття, яке має товаришувати всім людям в житті. Цієї безумовної любові також, ну, вчить нас сам Господь. І коли в християнстві йдеться про любов як заповідь і про як тема нашої сьогоднішньої катехези, то, мабуть, ну, от, і прикметою такою найбільш підставовою є, має бути її безумовність. Ну, от, так само ми знаємо, що, ну, джерелом нашої земної любові має бути божественна любов. І мені завжди дуже якось подобається, ну, от, повчання святого Августина. Є такі його роздуми. Він пояснює в своєму навчанні різницю між даром і благодаттю. І от там якби ну, багато чого стає зрозумілим щодо власне, цієї нашої божественної любові. Взагалі для мене ну, цей фрагмент, це повчання Святого Августина стало таким маленьким відкриттям, бо будучи священником, ну, особливо на початках, хотілося б бути якимсь, ну, дійсно таким подібним до святих священником, тобто, щоб були якісь уздоровлення через тебе, щоб були якісь пророцтва. Правда, читаєш життя святих, і вони так рясніють певними такими чутами. І якщо цих чудес немає, то часом ну, певна якась така завість, і здається, що а, ти, Господь Бог, якось більше любить, а нас якось менше любить. Правда, і от власне це повчання Святого Августина мене якось ну, назавжди переконало, що Бог любить всіх однаково. Да, і якби хтось мав сумніви щодо цього, то прошу уважно послухати. Ну, подальшу, власне, його розповідь. Тож, святий Августин пояснює так, що дар Божий це, ну, це є, він є дуже подібний до дару земного, тоді, коли люди обдаровують один одного чимсь. Наприклад, дар існування, дар те, що от людина прийшла на цей світ. Правда, це дар. Ну, є щось, на що людина не заслужила. Це зрозуміло, бо дуже важко заслужити на щось, перш ніж ти почав існувати. Ну, це фізично якби неможливо, ну, йде всупротив самому собі. Да, і про це каже святий Августин, що дар Божий, дар існування – це є такий дар, на який ніхто з нас не заслужив, тому що нас ще не було перед тим, як ми почали існувати. А вже благодать – це є щось набагато більшого. Чому? Тому що ну, от, якби в моменті, коли ми були обдаровані існуванням, то, а перед цим ми не існували, то можемо сказати про те, що нас ще не було, тобто ми були таким нулем. Да? А от благодать спасіння, це є якась така річ, це, можна сказати, такий надзвичайний дар Божий. Чому він надзвичайний? Тому що якщо йдеться про спасіння, то вже не йдеться про той момент, коли ми були нулем. Ми були на мінусі, тому що, як ми знаємо, всі ми згрішили, правда, і святий Августин це підкреслює, правда, що тоді, коли потрібна була Божа благодать спасіння, то всі ми були вже на мінусі, ми були негативні. І отут такий цікавий момент, наголошує святий Августин, що коли Бог на нас дивився, то причини на те, щоб нас любити, в нас Бог не бачив згори. Да, коли Бог Отець дивився на нас згори, він причини того, щоб нас любити, в нас не було. Причина була в ньому, в Богові, в його любові, безумовній любові. Да, тобто розуміємо, що ну, от в моменті, коли ми вже згрішили, коли ми вже були на мінусі, не, да, ну, то мусило бути існувати це Боже милосердя, Боже пробачення, яке безумовне, тобто не зумовлене тим нами. Да, тому що ну, на нього заслужити ми не тільки не можемо, але так само якоїсь такої причини, каже святий Августин, в нас не було. І тому Господь любить всіх реально однаково. Однаково. Тобто причина того, що Бог нас любить, ніколи не знаходиться в нас, а в ньому. Да, і тому говорити про те, що от, власне хтось більше заслужив на Божу любов, хтось менше заслужив на Божу любов, це насправді є дуже недоречно, і це ну, і таке людське якби думання, людський підхід до Божої любові, така людська проекція. Да, тобто наділяємо Бога, думаємо, що Божа любов є подібна до нашої любові. Ні, це є власне та Божа любов, яка ну, часом десь там проявляється в рідких випадках в нашому житті, і от реально ми тоді досвідчуємо, наскільки вона є от якимсь таким моментом, який створює, який дає життя, який наповнює життя, наше життя людське, власне, якимсь таким божественним світлом. І тому, власне, коли вже повертаємось до гори благословінь, коли Ісус говорить про про те, що ми маємо бути досконалі, як Отець Небесний є досконалий, тобто ця любов в нас має бути, ну, реально такою самою досконалою, тобто безумовною. Направді безумовною, вона має бути незалежною від того, чи ми нею керуємо на наших ближніх, чи на наших ворогів. Лише тоді, власне, коли вона буде безумовною, ми будемо учнями Ісуса Христа. Лише тоді, як каже сьогодні Ісус в Євангелії, ми зможемо називатися дітьми Божими. Тому що маємо в собі саме Його любов. Святий Лука в своїй Євангелії, в паралельному фрагменті, коли говорить про, ну, про, описує про це саме повчання Ісуса Христа, він говорить трошки інакше. Він говорить, будьте милосердні, як Отець Небесний є милосердним. Тобто бачимо, що ця досконалість Бога Отця тут, ну, власне, якби, ну, більш конкретно говориться, що, що має бути в цьому вимірі зрозуміла милосердя, пробачення. Тобто, ну, легко любити щось, що, що, що нас не коштує, що нам подобається, що, що направді, ну, от, хочеться нам любити, любити і любити. А от там, де, де дійсно якби є потрібно наше таке, власне, милосердя, на, в біблійному плані, в біблійному розумінні, в теології біблійної милосердя, це є, ну, от, якийсь такий мізер, який вкладається до серця, да? Мізерікордія. Мізер, тобто щось таке нікчемне, нещасне, непотрібне, да, мається вкластися в корд, тобто в серце. Мізерікордія. Оце Бог наш мізер вкладає в своє серце. Своїм серцем дивиться на, власне, нашу нікчемність і проявляє, тут народжується Боже милосердя, тобто, ну, його, його пробачення і велич, його любові тут проявляється. Звичайно, говорити про любов до ворогів і пояснювати неї, особливо в часі війни, ну, дуже і дуже важко. Особливо, якщо ми дивимося з перспективи нашої людської. Але коли ми, ну, маю надію, в такий спосіб, як ми сьогодні пройшли цю дорогу, до, ну, коли намагаємось зрозуміти, що проповідь на горі – це є запрошення Ісуса Христа для кожного з нас стати таким, як Отець Небесний, то тоді з цієї перспективи, да, тобто якщо ми дивимося з висоти, скажімо, Бога, який дивиться на цю землю і не бачить там друзів, ворогів, він бачить тут тільки своїх дітей. Правда, по одній стороні границі, по іншій стороні границі – це все його діти. Да? І для кожного з нас він, направді, ну, бачить потребу свого милосердя. Тоді, я думаю, що якось легше зрозуміти це повчання Ісуса Христа. Більше того, варто часом в такий спосіб, ну, негативний підійти до цієї заповіді, тобто попробувати не інакше сформулювати. Якщо не любов до ворогів, то, то що тоді? Якщо не, не любити ворогів, а якби, наприклад, ну, якщо ми цю заповідь нехтуємо, відкидаємо, то дозволяємо, виходить, наповнити своє серце ненавистю, зневагою, ну, власне, до наших ворогів. Що ж тоді людського у нас залишиться? В який же спосіб ми, направді, будемо наслідувати нашого Отця Небесного? Власне, що доброго, що прекрасного ми принесемо в цей світ? Не? Наскільки ми будемо дійсно синами Бога? Є така книга, яку я кілька разів брався читати і не разу якось не спромігся закінчити. Називається ця книга «Хата». Люди, які читали неї, ну, говорили, що є там один такий момент, не просто одна людина, ну, там в сюжеті виходить так, що одна людина розмовляє з Богом, людина, яка, ну, відчуває певну якусь таку несправедливість у світі, і от вона там сперечається з Богом, і Бог так запрошує її зайняти його місце. В певному моменті каже, добре, от давай, ти будеш Богом, правда, в тебе є діти, да, скажімо, два сини. І ось, будь ласка, ви, поясни мені, як ти будеш вирішувати, кого з них відправити в рай, а кого з них відправити в пекло. Да, от такий от фрагмент тієї книги, правда, такий момент. Думаю, якщо кожен з нас поставить себе на місце Бога і усвідомить собі, що, що дійсно ми всі його діти, ну то, власне, як бути? Де проявляти Боже милосердя, де проявляти гнів? І чи цей гнів, направді, ну, є можливий по відношенню до своїх дітей? Тому ця Євангелія, якою би вона нам не здавалася важкою, в часі війни, ну, варто дивитися на неї зі сторони Божої і намагатися, направді, ну, все далі і далі краще розуміти, ну, звідки вона випливає, до чого нас Ісус запрошує. Ну, і зрозуміти, що мабуть, це одна єдина така конструктивна можливість, конструктивний підхід до нашого життя, бо якщо у нас не буде цієї безумовної любові в нас, в кому, а в християнах вона має бути, ну то дійсно наша релігійність буде дуже і дуже далека від Божої релігійності, від Божого Духа, до якого всі ми запрошені. Ну і залишається нам лише прочитати цю Євангелію, щоб вже якось доповнити нашу катехезу. Отож Ісус сказав: «Ви чули, як було сказано, око за око, зуб за зуб. А я кажу вам, не противтеся злому. Хто вдарить тебе в праву щоку, оберни до нього і другу. Хто хоче позиватися з тобою і взяти з тебе одежу, лиши йому і плащ. І хто тебе силуватиме іти милю, іди з ним дві. Дай тому, хто в тебе просить, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам, любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином станете синами Отця вашого, що на небі, який велить своєму сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме і митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме і погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний є досконалий». Ну, ще одна така думка, яку варто висловити. Все ж таки треба визнати, що навіть в часі цієї війни наша держава, ну, багато має з цієї Євангелії. Все ж таки подивитися, як провадять війну проти нас. І, ну, дійсно, якби ми до кінця слухали цю стару заповідь в Старому Завіті: око за око, зуб за зуб, то щоб ми відплачували в такий самий спосіб, як вони з нами воюють, ну, думаю, що було б набагато, ну, набагато гірше. А бачимо, що ми собі цього не дозволяємо. Все ж таки, ну, дійсно, якщо хочемо залишатися воїнами світла, то повинні ми, ну, залишатися по стороні світла і не піддаватися на ці всі провокації і дійсно не відповідати, ну, такою ненавистю, з якою, на жаль, росіяни дуже часто з нами воюють. Ще таку думку можна з нагоди цієї Євангелії пригадати собі або усвідомити собі, що ця єдність, яка на сьогоднішній день в нас, в Україні, є, ну, варто також переживати, щоб вона і назавжди з нами залишилась. Щоб ось, ну, така поведінка щодо ворогів так само залишилась з нами на час мирний. Ми віримо, що, як, ну, що досить швидко цей мир все ж таки настане в нашій державі, як же тоді нам буде потрібна. Власне, ось знову ж таки та любов безумовна, та єдність безумовна в нашій країні, щоб відбудовувати нашу державу, щоб якнайшвидше побудувати власне ту Україну, якої кожен із нас має надію, хоче. І думаю, що ця християнська любов, яка об'єднує, яка власне поширює життя навколо себе, вона нам дуже і дуже знадобиться. Ну, а далі наступні неділі будемо розбирати подальшу проповідь на горі, і там буде молитва «Отче наш». Наступна вершина, на яку залізти, подолати, яку не буде легко. І там так само сказано, що відпусти нам провини наші, які ми відпускаємо винуватцям нашим. Тобто, сьогоднішнє Євангеліє, направді, є дуже важливо і навіть для такої щоденної і знаної для кожного з нас молитви, якою є «Отче наш». Мабуть, це все, що я хотів сказати на тему завтрашньої Євангелії, сьогоднішньої катехези.